Ακούτε την εκπομπή «Επίκαιρες επισκοπήσεις». Είναι μια παραγωγή του Συνδέσμου Εθνοφιλετικής Αναφράσεως ΑΡΤ, η οποία μεταδίδεται περιοδικώς και περιλαμβάνει συνεντεύξεις, συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου και άλλα πολλά. Καλή σας ευρώση! Στην τελευταία μας εκπομπή συζητήσαμε εκτενώς σχετικά με τη σύνδεση της Ισλαμικής Τρομοκρατίας με τη μαζική μετανάστευση από μη ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πέρασαν λίγες μέρες και σημειώθηκαν νέες επιθέσεις. Πώς σχολιάζετε τις νέες εξελίξεις?
Πράγματι, δυστυχώς δεν πέρασαν παρά ελάχιστες μέρες από την τελευταία μας εκπομπή στην οποία αναφερθήκαμε στο ζήτημα της Ισλαμικής Τρομοκρατίας και τη σχέση, την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ισλαμική Τρομοκρατία και στην παρουσία μουσουλμανικών πληθυσμών στις ευρωπαϊκές χώρες, και είχαμε δύο νέα πολύ νεκρά, φρικτά δολοφονικά χτυπήματα. Το μεν πρώτο στο μετρό της Αγίας Πετροπόλεως στη Ρωσία, το δεύτερο στο κέντρο της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια οι δράστες ήταν αλλοδαποί, κεντροασιατικής πιθανότητα καταγωγής, φανατικοί ισλαμιστές. Δυστυχώς, παρότι πλέον έχουν πυκνώσει οι επιθέσεις και φαίνεται σαν η μήτρα της Ισλαμικής Τρομοκρατίας που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και έχει απλώς πλοκάμια σε πολλές άλλες περιοχές της γης, έχει στοχοποιήσει την Ευρώπη και φαίνεται ότι οι επιθέσεις πυκνώνουν. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε να παίρνουν το μήνυμα οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν μιλώ για τις ηγεσίες, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για προδοτικές δυνάμεις, και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, που έχουμε μια εθνομηδενιστική κυβέρνηση ανοιχτά, που προσκάλεσε τα στήφη των μεταναστών να επικύσουν τη χώρα και βλέπουμε να διεκπεραιώνει, να συνεχίζει να διεκπεραιώνει αυτή τη διαδικασία και αυτή την αποστολή. Το ίδιο όμως βλέπουμε να συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ψευδεπίγραφης αυτής ένωσης που εγγυάται την καταστροφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών πατρίδων, αλλά βλέπουμε να αφορά ολόκληρο τον λευκό κόσμο. Δυστυχώς έχει υπάρξει προπαγάνδα πολιετής, μάλλον θα έλεγα, για να είμαι πιο ακριβής, προπαγάνδα που διαρκεί πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον από το 1945 και μετά, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη πρέπει να είναι ανεκτική στους ξένους, στους αλλόφιλους. Πρέπει οπωσδήποτε οι ευρωπαϊκές χώρες να μεταβληθούν σε πολυπολιτισμικά συμφύρματα και έτσι μεταξύ άλλων να δέχονται και πληθυσμούς προερχομένους από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι εμφορούνται βέβαια από αυτόν ζήλο το θρησκευτικό. Υποτίθεται ότι φεύγουν από εκείνες τις περιοχές προκειμένου να γλιτώσουν από αυταρχικά καθεστώτα, από θρησκευτικό φονταμενταλισμό, και βέβαια έρχονται προσπαθούν με κάθε τρόπο να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη, επειδή δηλώνουν, ας πούμε, γοητευμένοι από τον δυτικό πολιτισμό, με το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών, με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και ούτω καθεξής. Ωστόσο βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή εγκαθίσταται τις ευρωπαϊκές πατρίδες, σπέβουν να δημιουργήσουν παράλληλες κοινωνίες, γκέτο, και τα δημιουργούν σκοπίμως, παρά το ότι χώρες που έχουν μακρό παρελθόν στην διαδικασία τάχα ενσωματώσεως αυτών των πληθυσμών, ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές διαχύσεως αυτών των πληθυσμών και εντάξεώς τον στο εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να αφομοιωθούν και να σωματωθούν, όπως λένε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι ίδιοι αυτοί οι πληθυσμοί όχι απλώς ανθίστανται σε κάθε διαδικασία ενσωματώσεως, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να οργανωθούν σε κλειστές κοινότητες σε διάφορες περιοχές των ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων και εν συνεχεία να επιβάλλουν με τον τρόπο τους τον πολιτισμό τους, τον οποίο, ο οποίος βέβαια είναι στενά συμφασμένος με την φιλετική τους ταυτότητα και καθορίζεται από τον θρησκευτικό φανατισμό του σχετιζομένου με το Ισλάμ. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι τόσο οι ηγεσίες, όσο και αυτό είναι το πλέον δυστυχές, και μεγάλο μέρος της κοινωνίας, των ευρωπαϊκών κοινωνιών, των ευρωπαίων πολιτών, αδυνατεί να αντιληφθεί ότι είναι αδύνατον αυτοί οι πληθυσμοί να ενσωματωθούν. Ότι υπάρχει ένα χάσμα αγεφύρωτο πολιτισμικό και βέβαια πάντοτε πρέπει να κάνουμε την διευκρίνηση και την υποσημείωση ότι αυτή η πολιτισμική ετερότητα και η διαφορετικότητα αντανακλά την διαφορετικότητα στην φιλετική υπόσταση. Και πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό ότι όσο θα υπάρχουν μάζες μεσανατολιτών, βορειοαφρικανών, αλλοφύλων στην Ευρώπη, οι οποίοι κατά συντριπτική πλειονότητα εμφορούνται από τη μουσουλμανική θρησκευτική πίστη, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς θα διαπνέεται από την επιθετική έκφραση αυτής της πίστης. Οπότε οι τρομοκρατικές επιθέσεις θα όχι απλώς θα συνεχιστούν, αλλά θα ενταθούν και θα υλοποιηθεί τελικά αυτό που είχε εξαγγείλει έτσι, εν είδη προειδοποιήσεως ο Ερντογάν, ότι δεν θα μπορούν πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες να κυκλοφορούν ασφαλείς πουθενά. Οι πολίτες μοιάζουν να τα έχουν χαμένα, γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να χάνουν έτσι εύκολα την αίσθηση της ασφάλειας που ήταν εμπεδομένη για μεγάλο διάστημα στην Ευρώπη. Και ψάχνουν να βρουν λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η απέλαση των μεταναστών και η προστασία της Ευρώπης από τους Ισλαμιστές μετανάστες. Εάν δεν εμπεδοθεί αυτή η αίσθηση στους πολίτες, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια λύση στο πρόβλημα. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι η πλήρης αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ αφενός της συχνότητος αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων, που όλες μα όλες αποδίδονται σε Ισλαμιστές τρομοκράτες, οι οποίοι είτε έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα ακολουθώντας τα λαθροεπικιστικά ρεύματα των τελευταίων ετών, είτε και προέρχονται από τους πληθυσμούς τους μουσουλμανικούς που διαβιούν στην Ευρώπη επί αρκετές γενιές, γιατί είπαμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, έχει ένα παρελθόν. Έτσι, δηλαδή ξέρουμε χώρες όπως η Γαλλία ή η Βρετανία ή η Ολλανδία που έχουν ευάριθμες κοινότητες μεταναστών προχωρημένων από την Ασία ή την Αφρική, σχεδόν όλων μουσουλμάνων, επί πολλές γενιές, οι οποίοι έχουν περάσει από τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, έχουν προσπαθήσει τάχα να τους ενσωματώσουν. Φυσικά αυτό είναι αδύνατο, γιατί οι ίδιοι αυτοί οι πληθυσμοί σπέβδουν, παρά την πολιτική ενσωματώσεως που με θρησκευτική ευλάβεια ακολουθούν επί δεκαετίες αυτές οι χώρες, αδυνατούν να ενσωματωθούν. Σπέβδουν μάλιστα να δημιουργήσουν μικρά γκέτο στις παρυφές των ευρωπαϊκών πόλεων, όπου αναπαράγουν τον δικό τους πολιτισμό και βέβαια καλλιεργούν το μίσος και το φθόνο εναντίον των λευκών Ευρωπαίων και τη διάθεση να καταστρέψουν τις χώρες της Ευρώπης και να επιβάλλουν παντού την Ισλαμική πίστη και τον μεσανατολικό πολιτισμό. Λοιπόν, παρατηρούμε, για να επιστρέψω σε αυτό που ξεκίνησα να λέω, παρατηρούμε μια απόλυτη αναντιστοιχία ανάμεσα στη συχνότητα πλέον αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αρχίσουμε να ξεχνάμε και πώς έχουν γίνει. Έτσι. Τι να θυμηθεί κανείς στις επιθέσεις στο Παρίσι, στη Νίκαια, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη. Είναι πλέον αμέτρητες για να περιοριστούμε μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο. Αντιστοιχεί ανάμεσα σε αυτή τη συχνότητα και στην αδυναμία των Ευρωπαίων πολιτών να συνειδητοποιήσουν την σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις επιθέσεις που πλέον έχουν καταστρέψει την ασφάλεια της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που είπε πριν λίγες μέρες ο Ερντογάν, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πάψουν να αισθάνονται ασφαλείς, θα νιώθουν την απειλή οπουδήποτε στην Ευρώπη θα κινούνται, αυτό ήδη υφίσταται. Και περιορίζονται οι μετακινήσεις, υπάρχει ένα αίσθημα φόβου και απειλής γενικευμένο και διάχυτο. Λοιπόν, υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό το άσχημο συνέστημα που βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και στην συνειδητοποίηση της αιτίας που το προκαλεί, που δεν είναι άλλη από την παρουσία των τριτοκοσμικών μεταναστών που σχεδόν όλοι είναι μουσουλμάνοι, ένα μεγάλο μέρος των οποίων διαπνέεται από θρησκευτικό ζήλο και βέβαια όταν μιλάμε για εκατομμύρια πλέον μουσουλμάνων, είτε βορειοαφρικανών, είτε κεντροασιατών, είτε προερχομένων από χώρες μέσα Ανατολής στην Ευρώπη, κάποιοι από αυτούς ριζοσπαστικοποιούνται και ακολουθώντας τις εντολές της μήτρας της τρομοκρατίας που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, σπέβδουν να σκορπίσουν τον τρόμο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και οι ίδιοι Ευρωπαίοι που πηγαίνουν στους τόπους των πολύμεκρων επιθέσεων και αποθέτουν λουλούδια και ανάβουν κεράκια, οι ίδιοι μετά από λίγες μέρες μπορεί να συγκεντρώνουν τρόφιμα για τους κακόμοιρους πρόσφυγες, γιατί βέβαια μας έχουν επιβάλει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια με την επιβολή της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων από την νεοκομμουνιστική κυβέρνηση που ασκεί την εξουσία στην Ελλάδα, μας έχουν επιβάλει με τους διάβολους μαζικής προπαγάνδας που ελέγχουν να τους αποκαλούμε πρόσφυγες. Ενώ είναι γνωστό ότι ουδείς από τους μετανάστες, ιδίως των τελευταίων 2 ετών, είναι πρόσφυγες. Έτσι. Αν θα έπρεπε να γνωρίσουμε την ιδιότητα του πρόσφυγα σε κάποια κατηγορία μεταναστών, ίσως είναι η Γεζίδη μόνο, αυτή η ιδιαίτερη πληθυσμιακή μειονότητα της Μέσης Ανατολής που διώκεται από όλους τους άλλους μουσουλμάνους, ακριβώς γιατί η πίστη τους διατηρεί πολλά παγανιστικά στοιχεία της αρχαίας ιρανικής θρησκείας, γι' αυτό και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι τους θεωρούν κάτι σαν ειδωλολάτρες ή σατανιστές και τους καταδιώκουν άπαντες. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι μετανάστες είτε προέρχονται από χώρες που δεν υφίστανται συγκρούσεις, άρα το να χαρακτηριστούν πρόσφυγες είναι εντελώς άστοχο, είτε εφόσον βέβαια προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές, δηλαδή από κάποιες περιοχές της Συρίας ή του Ιράκ, ως Σουνίτες μουσουλμάνοι πλήστε εξ αυτών θα μπορούσαν πολύ εύκολα να βρουν καταφύγιο στις συνορεύουσες σουνιτικές μουσουλμανικές χώρες. Την Ιορδανία ή τις πλούσιες χώρες του Περσικού κόλπου που ζουν μέσα στη Χλειδή, θα μπορούσαν να περιθάλψουν κάποιους ομόφυλους και ομόθρησκους πρόσφυγες, εάν επρόκειτο για πρόσφυγες. Ή ακόμη και αυτοί που περνούν στην Τουρκία, μιλάμε για ένα σουνιτικό κράτος με αρκετά υψηλό βιωτικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή κάποιος σουνίτης περνάει στην Τουρκία, πάβει να θεωρείται πρόσφυγες, γιατί βρίσκεται σε μια χώρα που μπορεί να τον περιθάλψει. Κατά συνέπεια, όσοι μουσουλμάνοι περνάνε ως πρόσφυγες από την Τουρκία στην Ευρώπη διαμέσου των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου είναι άπαντες μετανάστες. Έτσι. Και βέβαια μεταξύ αυτών περνούν και πάρα πολλοί μαχητές του Ισλαμικού λεγόμενου κράτους με σκοπό να, με την πρώτη ευκαιρία, να μεταφέρουν τον πόλεμο εναντίον της Δύσεως, εναντίον της Ευρώπης, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πράγμα το οποίο επιτυγχάνουν και απόδειξη είναι οι πολύ νεκροτρομοκρατικές επιθέσεις που πολλαπλασιάζονται και ουδείς μπορεί να προβλέψει πόσο συχνές θα γίνουν και σε τι κλίμακα. Ενδεχομένως δηλαδή και οι τελευταίες επιθέσεις είναι ένα προανάκρισμα μιας γενικευμένης επιθέσεως που επίκειται. Λοιπόν, την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, βλέπουμε τους πολίτες σαν να μην λαμβάνουν το μήνυμα και οι ίδιοι που ανάβουν τα κεράκια και αποθέτουν τα άνθη στους τόπους των φωνικών επιθέσεων, οι ίδιοι μπορούν να συγκεντρώνουν τρόφιμα για τους μετανάστες ή να καταγγέλουν, ας πούμε, οποιαδήποτε πολιτική δύναμη διαμαρτύρεται και προσπαθεί να ενημερώσει τον κόσμο για την διαφαινόμενη απειλή. Στην Ελλάδα δε, που βέβαια συνορεύει με ισλαμικές χώρες και δέχεται αθρώατα στήφη των επίκων, ιδίως δε τα τελευταία δύο χρόνια κατά τα οποία η εθνομηδενιστική κυβέρνηση των Σιριζανέλ ή Σιριζανθέλ, όπως ορθότερα θα έπρεπε να αποκαλούνται, ουσιαστικά τους προσκάλεσε ανοιχτά να περάσουν στην Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδος. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν αυτά τα σημεία και τέρατα, μαθαίνουμε πρόσφατα ότι ο υπουργός άκουσον μεταναστευτικής πολιτικής Μουζάλας, αυτός ο ανεκδιήγητος, ανακοίνωσε ότι θα υλοποιηθεί η εξαγγελία η κυβερνητική για παροχή χρηματικού βοηθήματος ύψους 400 ευρώ στους τάχα πρόσφυγες και μετανάστες, στους επίκους κατ' ουσίαν. Χρηματικό βοήθημα φυσικά που ισούται περίπου με τον κατώτομο μισθό στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα που μαστίζεται από την ανεργία ιδίως δε των νέων, θα έχουμε 400 ευρώ τα οποία θα δίδονται στους μετανάστες απλώς και μόνο επειδή είναι μετανάστες. Έτσι. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στις χώρες τους ούτε το 1 δέκατο αυτού του ποσού μπορεί να είναι ένας μέσος μηνιαίος μισθός. Έτσι. Λοιπόν, εκτός αυτού εξαγγέλθηκε ότι θα επεκταθεί η πολιτική της επιδότησης ενοικίου είτε πολλοί Έλληνες ιδιοκτήτες που αδυνατούν να νοικιάσουν τα οικήματά τους, είτε τα νοικιάζουν σε Έλληνες οι οποίοι έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και δεν μπορούν πλέον εύκολα να καταβάλουν το ενοίκιο, θα τους πετάνε έξω και στη θέση τους θα εγκαθίστανται οικογένειες επίκων από τη Μέση Ανατολή, των οποίων το ενοίκιο θα είναι πληρωμένο από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία προς τούτου λαμβάνει πακτολούς χρημάτων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που de facto μετατρέπει την Ελλάδα σε μια χωάνη και ένα τόπο αποθέσεως του υπερπληθυσμού της Μέσης Ανατολής που μεταναστεύει, και επίσης από τις ύποπτες μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται με συγκεκριμένους επιχειρηματίες που βρίσκονται πίσω που ενορχιστρώνουν και μεθοδεύουν όλη αυτή την λαθροεπικιστική εισβολή.
Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι διατείνονται ότι οι μεταναστικές ροές έχουν κοπάσει. Είναι αλήθεια αυτό? Ισχύει αυτό στην περίπτωση της χώρας μας?
Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στη χώρα μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα είναι πραγματικά όχι μόνο τραγικό αλλά και σουρεαλιστικό. Ενώ δεν έχει πάυσει η ροή μεταναστών από τις μικρασιατικές ακτές που στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Και ενώ υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί μια ασφυκτική κατάσταση στους τόπους εγκαταστάσεως αυτών των μεταναστών στα νησιά, ακριβώς επειδή προκειμένου να μην καταρρεύσει η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης και Τουρκίας, η οποία βέβαια δεν εφαρμόζεται, μάλλον εφαρμόζεται εν μέρη, γιατί δεν έχουν πάψει να έρχονται μετανάστες, απλώς η τάξη μεγέθους έχει αλλάξει, εκεί που ερχόταν μερικές χιλιάδες κάθε μέρα, τώρα αυτές οι χιλιάδες έρχονται σε διάστημα εβδομάδας ή μερικών εβδομάδων. Πάντως, καθημερινά ακούμε για αφήξεις της τάξης των 100, 200, 300 ατόμων. Πρόσφατα, μάλιστα, υπήρξε το απίθανο να εντοπιστούν μετανάστες οι οποίοι αφήθησαν με λέμβους που στη Μύκονο. Αυτό τα λέει όλα. Η κατάσταση είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνει αυτό, την ίδια στιγμή εξαγγέλει ο Υπουργός ότι θα δίδεται βοήθημα οικονομικό της τάξης των 400 ευρώ στους μετανάστες. Αυτό ασφαλώς και ένα παιδί μπορεί να καταλάβει ότι αμέσως θα μαθηθεί στις χώρες από που έρχονται αυτοί οι τριτοκοσμικοί και θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να επιδιώξουν αυτή την μετακίνηση με κάθε τρόπο. Όταν κάποιος γνωρίζει ότι μόλις θα βρεθεί στην Ελλάδα με το στάτους του μετανάστη ή του πρόσφυγα, φυσικά όλοι παριστάνουν τους πρόσφυγες για διαφορετικούς λόγους, θα λαμβάνει ένα βοήθημα που είναι πολλαπλάσιο του μεγαλύτερου μισθού στην χώρα καταγωγής του, αυτό λειτουργεί ως κράχτης. Άρα, αντί να δίδονται αντικίνητρα για τη μετανάστευση, αντί δηλαδή να υπάρχει εγκλεισμός σε στρατόπεδα κάτω από δυσμενείς συνθήκες, ώστε να περάσει το μήνυμα ότι όποιος έρχεται είναι ανεπιθύμητος, βρίσκεται υπό απέλαση και φρουρούμενος, ανταυτού γίνεται γνωστό ότι θα μένουν σε σπίτια στα οποία θα τους πληρώνεται το ενίκιο και θα έχουν και ένα οικονομικό βοήθημα το οποίο για τα δεδομένα ζωής στην Ελλάδα, δηλαδή αν κάποιος έχει πληρωμένο ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο και να παίρνει και 300 ευρώ, ζει πολύ καλύτερα από το μέσο Έλληνα. Και φυσικά ταυτόχρονα η κυβέρνηση κλείνει και το μάτι στον μέσο Έλληνα που πλήττεται από την οικονομική κρίση, ότι κοίταξε και αν έχεις ένα ακίνητο, θα σου βρούμε σίγουρη πηγή χρημάτων. Εμείς θα τα πληρώνουμε, όχι οι μετανάστες. Εμείς το κράτος, λοιπόν. Και στην τοπική κοινωνία, για να σκεφτεί και ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, αυτά τα 300 ευρώ που θα πέσουν στην τοπική κοινωνία. Έτσι. Επίσης στους εκπαιδευτικούς, δεν είναι ένα κίνητρο. Δεν γίνονται διορισμοί, μεν, καθόλου, έχουν παγώσει λόγω του μνημονίου, αλλά σκεφτείτε, θα υπάρχουν δομές για την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών. Όπου θα προσλαμβάνουμε κάποιους εκπαιδευτικούς για να διδάσκουν τα ελληνικά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή δημιουργούν αμέσως το κίνητρο και για τους μετανάστες να μεταναστεύουν και για τους ντόπιους να τους ανέχονται. Αυτό σε ένα βάθος χρόνου που οδηγεί στην ισλαμοποίηση της Ελλάδας, που είναι βασικά ο στόχος. Ο στόχος είναι όλη η Ευρώπη, και φυσικά εμείς εστιάζουμε στην Ελλάδα, γιατί το βλέπουμε πώς εκτελήσεται το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται αμεσότατα μπροστά στα μάτια μας, αλλά μπορεί να σκεφτεί ο καθένας ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για την κατά γράμμα μεθοδευμένη υλοποίηση του σχεδίου Καλλέργη. Έτσι, όσοι είναι αναγνώστες της σελίδας μας γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Είναι το σχέδιο μετατροπής των ευρωπαϊκών εθνών σε μια πανσπερμία λαών και φυλών, από την οποία τελικά θα σχεδιάζεται να προκύψει ένας γκρίζος μαζάνθρωπος, χωρίς εθνική ταυτότητα, χωρίς ρίζες, χωρίς εθνική συνείδηση, χωρίς φυλετική ταυτότητα. Λοιπόν, και αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί, μόνο αν έρθουν μαζικά κύματα μεταναστών από χώρες, από περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Αυτό λοιπόν βλέπουμε να συμβαίνει. Και αυτό το επιτρέπει να συμβεί αφενός η παθητικότητα των πολιτών μεταξύ των οποίων βέβαια υπάρχει μια μερίδα που το αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και νιώθει την ανάγκη να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν βρίσκει πολιτική έκφραση. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Και όταν κάποιες ομάδες προσπαθούν να εκφράσουν με κάποιο τρόπο αυτή τους την αντίθεση, υπάρχουν έτοιμες οι ομάδες εγχώριων τρομοκρατών, έτσι, τα κοπρόσκυλα του αναρχικού χώρου, που παίρνουν εντολή από αόρατα κέντρα να τρομοκρατήσουν όποια ομάδα Ελλήνων προσπαθεί να εκφράσει με κάποιο τρόπο διαμαρτυρία απέναντι στον επικισμό και την ισλαμοποίηση της χώρας. Λοιπόν, και έχουμε και την επίσημη κυβέρνηση, αφενός να ενισχύει το θεσμικό, το νομικό προστάσιο, έτσι ώστε όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί, να κινδυνεύει, να πέσει στην πίδα του νόμου ως τάχα εκφράζουν ρατσιστικό λόγο, λοιπόν, και αφετέρου συντονίζει και ενορχιστρώνει τη διαδικασία υποδοχής και διαχύσεως των μεταναστών σε όλη την επικράτεια. Έτσι. Και άρα τη μετατροπή της Ελλάδας από ένα εθνικός ομοιογενές κράτος όπως ήταν μέχρι πρόσφατα σε ένα πολυφυλετικό, πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό σύμφυρμα, άρα σε μία μη Ελλάδα τελικά. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Άρα θα μείνουμε όλοι απαθείς? Όχι. Χρειάζεται να οργανωθούμε, να συσπηρωθούμε και κάποια στιγμή να δράσουμε. Γιατί δεν μένει μεγάλο διάστημα ζωής σε αυτό το έθνος και σε αυτή τη φυλή, αν θέλουμε να το δούμε ευρύτερα, γιατί επαναλαμβάνω, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Βόρεια Ευρώπη. Θα έλεγα στη Βόρεια Ευρώπη, ακριβώς επειδή η προπαγάνδα, η πολυφυλετική, η προπαγάνδα περί ανεκτικότητας μετράει πολύ περισσότερα χρόνια, γι' αυτό και ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο αλλοιωμένος. Και βλέπουμε το δυσάρεστο κλίμα, ιδίως στη Σκανδιναβία, της ανοχής που πλέον ολόκληρες περιοχές βασιλεύει, σε ολόκληρες περιοχές βασιλεύει ανομία, περιοχές οι οποίες έχουν μεταβληθεί πλήρως ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού τους. Δυσάρεστα φαινόμενα.
Να περάσουμε τώρα στην τελευταία ερώτηση, η οποία αφορά τη διεθνή σκηνή. Προ λίγων ημερών, ο πρόεδρος Τραμπ, σε αντίθεση με τις προεκλογικές του εξαγγελίες, βομβάρδισε μία βάση στη Συρία. Πώς κρίνεται αυτή την κίνηση?
Είχαμε λοιπόν την απροσδόκητη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον μιας αεροπορικής βάσεως του Συριακού στρατού, της Συριακής αεροπορίας, από όπου υποτίθεται ότι είχαν απογειωθεί αεροσκάφη της Συριακής αεροπορίας, τα οποία βομβάρδισαν στόχους του Ισλαμικού κράτους, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τις υποτιθέμενες καταγγελίες, με χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων. Φυσικά πρέπει να είναι κανείς εντελώς εθελότυφλος για να μην αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για τον ορισμό της προβοκάτσιας σε μια συγκυρία που ο Συριακός στρατός έχει κατατροπώσει με τη βοήθεια βέβαια της Ρωσίας και του Ιράν. Έχει κατατροπώσει τους Ισλαμιστές, έχει πλέον ανακαταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους που πρώτα ήλεγχε το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχει πλέον μια ανοχή ακόμα και από την μέχρι πρώτη και από τις ΗΠΑ και για τον Σύρο πρόεδρο, τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ενώ πρώτα υπήρχε η απέτηση να απομακρυνθεί από την εξουσία, πλέον, ιδίως μετά την εκλογή του Τραμπ, άρχισε να ακούγεται ότι εντάξει, μπορεί να μείνει στην εξουσία αφού προτεραιότητα αποτελεί στην τριβή του Ισλαμικού κράτους. Λοιπόν, είδαμε μια ξαφνική μεταστροφή, η οποία προέκυψε μετά την έκταση που πήραν και τη δημοσιότητα που πήραν οι πυραυλικές επιθέσεις με χημικά αέρια. Όπως συμβαίνει και σε κοινές περιπτώσεις του ποινικού δικαίου, γνωρίζουμε ότι η αστυνομία προκειμένου να βρει τον ένοχο για ένα έγκλημα, ψάχνει να βρει το κίνητρο. ή ψάχνει να βρει ποιος ωφελείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, ο μόνος που δεν είχε κίνητρο να κάνει, να διενεργήσει επίθεση με χημικά αέρια, ο μόνος που ήταν σίγουρο ότι δεν θα ωφελείται από αυτό, ήταν το επίσημο Συριακό κράτος και ο Μπασάρ αλ-Άσαντ. Κατά συνέπεια, είτε πρόκειται για την εκδοχή σύμφωνα με την οποία οι Συριακές δυνάμεις βομβάρδισαν αποθήκες πυρομαχικών του Ισλαμικού κράτους, στις οποίες μέσα φυλάσσονταν χημικά αέρια και έτσι έγινε απελευθέρωση του αερίου που προκάλεσε τους θανάτους, είτε, που επίσης μπορεί να είναι εξίσου πιθανό, οι ίδιοι Ισλαμιστές προκάλεσαν, έκαναν χρήση των χημικών αερίων προκειμένου να προσελκύσουν τα βλέμματα της κοινής γνώμης, ενοχοποιώντας τάχα με προβληματιστικά μέσα τον Άσαντ, προκειμένου να υπάρξει αυτή η αλληλουχία εξελίξεων. Τώρα θα ρωτούσε εύκολα κανείς, αυτά δεν είναι η γνώση των Αμερικανών. Προφανώς και είναι η γνώση, δεν είναι η λύθη. Και κάτι τέτοιο μπορεί εύκολα να οδηγήσει στο συμπέρασμα ή μάλλον να επιβεβαιώσει αυτό που από παλιά λέγεται, ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που τροφοδοτούσαν και στήριζαν τους ακραίους Ισλαμιστές προκειμένου να αποτελούν αντίβαρο και να μοχλό πιέσεως προκειμένου να εκδιωχθεί ο Μπασάρ αλ-Άσαντ από την εξουσία. Θα ρωτούσε κανείς και γιατί να το θέλουν αυτό και γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τόσο γρήγορα σε σύγκρουση με όσα έλεγε ότι δεν θα αλλάξει η στρατηγική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι εύκολα ερμηνεύσιμα και βέβαια εμείς τα είχαμε επισημάνει και είχαμε εγκαίρως διευκρινίσει ότι δεν θα πρέπει να είναι πολύ ενθουσιασμένοι για την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία, διότι παρά την ρητορική του για αντιμετώπιση του Ισλαμικού εξτρεμισμού και της λαθρομεταναστεύσεως, τουλάχιστον επί αμερικανικού εδάφους, και την προσπάθεια να ασκήσει πίεση και στις ευρωπαϊκές χώρες να θέσουν φραγμούς στη μετανάστευση από μουσουλμανικές χώρες στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα οι δεσμοί του με τον εβραϊκό παράγοντα είναι πολύ ισχυροί. Το εβραϊκό λόμπι στη ΣΥΠΑ έχει ισχυρούς δεσμούς τόσο με το Δημοκρατικό Κόμμα όσο και με το Ρεπουμπλικανικό. Ο δε Τραμπ είναι γνωστό ότι έχει στην ίδια την οικογένειά του ένα πρόσωπο που έχει ασπαστεί την Ισλαμική πίστη, την εβραϊκή πίστη, την κόρη του, την Ιβάνκα, η οποία φαίνεται ότι είναι το πρόσωπο που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή επάνω του. Η οποία η Ιβάνκα είναι νυφευμένη με Εβραίο, ο οποίος πλέον έχει και έναν σημαίνοντα ρόλο ως σύμβουλος του Τραμπ, ως τέλεχος της κυβέρνησής του. Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις πρώτες κινήσεις στις οποίες προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναρχισή του στην εξουσία ήταν να διαβεβαιώσει το Ισραήλ για τη στενή σχέση συνεργασίας που θα έχει μαζί του και μάλιστα να σπεύσει να προαναγγείλει τη μεταφορά, και αυτό είναι ένα κάτι καθαρά συμβολικό, της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, κάτι το οποίο κανείς άλλους Αμερικάνους πρόεδρους δεν τολμούσε να εξαγγείλει. Έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια πίσω από αυτή την πυραυλική επίθεση θα πρέπει να δει κανείς αφενός την επιθυμία του Ισραήλ να μπει ένας φραγμός στην καθολική επικράτηση με τη βοήθεια της Ρωσίας, του Μπασάρ αλ-Άσαντ και κατά προέκταση και την επέκταση της επιρροής του Ιράν στη Συρία, γιατί αυτή τη στιγμή γνωρίζουν άποψη ότι υφίσταται μια στρατιωτική συμμαχία ανάμεσα στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στην Ρωσία, στη Ρωσική Ομοσπονδία και στο Ιράν. Αυτό αποτελεί θανάσιμη απειλή για τα συμφέροντα του Ισραήλ. Κατά συνέπεια, το Ισραήλ προφανώς απέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να θέσει κάποιο φραγμό και έτσι θα λέγουμε ήταν μια πυραυλική επίθεση που στέλνει ένα μήνυμα κυρίως στη Ρωσία να περιορίσει την στήριξή της στο καθεστώς Άσαντ και να αφήσει ένα κομμάτι επιρροής της νέας καταστάσεως που θα διαμορφωθεί στην Συρία και στις Ηνωμένες Πολιτείες που βέβαια για εκείνη την περιοχή λειτουργούν υπέρ του συμφερόντου του Ισραήλ ανοιχτά. Και βέβαια σε αυτό το σημείο θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ ανέκαθεν είχε μία εχθρότητα για το Συριακό καθεστώς, όχι μόνο διότι αποτελεί ένα γείτονά του που εφόσον είναι στρατιωτικά εξοπλισμένος και ισχυρός αποτελεί μια άμεση απειλή, αλλά και για ιδεολογικούς λόγους, γιατί είναι γνωστό ότι ο καθεστώς Μπασάρ αλ-Άσαντ προέρχεται από το κόμμα Μπαθ, το οποίο είχε στενούς ιστορικούς δεσμούς και με το εθνικό σοσιαλιστικό κίνημα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Γερμανοί στελέχοι του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος μετά το 1945 βρήκαν καταφύγιο στη Συρία. Κατά συνέπεια είναι γνωστή από παλιά η εχθρότητα του Ισραήλ προς τον παθικό καθεστώς της Συρίας και όλη αυτή η προσπάθεια ανατροπής του Μπασάρ αλ-Άσαντ, όπως και πριν του Σαντάμ Χουσέιν, προήρχε το εμπολής από το Ισραήλ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση είναι δύσκολο να προβλεφθεί, διότι οι καταστάσεις συχνά είναι εύκολο να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Θα τις παρακολουθήσουμε στενά και σίγουρα επηρεάζουν αμεσότατα την Ελλάδα, γιατί σε στενή συνάφεια με τις εξελίξεις στη Συρία βρίσκεται οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Είναι γνωστό ότι ο μεγαλομανής πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί αυτόνομη κρατική οντότητα κουρδική στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Διότι είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της νοτιοανατολικής Τουρκίας είναι κουρδικής καταγωγής που επιθυμούν επίσης την απόσχηση και τη δημιουργία ενός μεγάλου κουρδικού κράτους. Ο Ερντογάν προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας που έχει με τις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφατα είχαν διαταραχθεί σημαντικά, και τις παραδοσιακές σχέσεις εχθρότητας που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, οι οποίες όμως στο τελευταίο διάστημα είχαν αλλάξει και υπήρχε μια στενή συνεργασία μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν. Τώρα βλέπουμε ότι το ζήτημα έχει περιπλακεί πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει προστασία τους στις διάφορες ομάδες Κούρδων ανταρτών στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Και βέβαια φαίνεται ότι ευνοούν την δημιουργία κάποιες κουρδικής οντότητας. Αυτό δεν το θέλει με τίποτα ο Ερντογάν. Απ' την άλλη, οι Ρώσοι θέλουν με κάθε πάση θυσία τη διατήρηση του Άσαντ στην εξουσία και τη δημιουργία, την ενίσχυση των εκεί στρατιωτικών βάσεων που έχουν. Το πάθημα στην Λιβύη τους έγινε μάθημα και δεν θέλουν να απολέσουν ακόμη μια περιοχή στην οποία είχαν λόγο και ρόλο να απεμπολίσουν αυτή την θέση και να την παραχωρήσουν στις ΗΠΑ. Κατά συνέπεια είναι αποφασισμένη η Ρωσία να στηρίξει με κάθε τρόπο την διατήρηση του νυν καθεστώτος στη Συρία. Και τώρα εκεί αναρωτιέται κανείς αν θα βρεθεί κάποια ισορροπία. Και βέβαια και η θέση της Ελλάδας είναι λεπτή, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει βάση της Σούδας στην Κρήτη, την οποία χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στόλος ως ορμητήριο για την παρουσία του στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια είναι δεδομένες οι απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος και η συνάρτηση αυτής της επιθετικότητας και με τις εξελίξεις το κουρδικό ζήτημα. Δηλαδή, εάν και εφόσον δημιουργηθεί κάποια κουρδική οντότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία ενδεχομένως αποσπάσει και κομμάτια από το τουρκικό έδαφος, είναι πολύ πιθανό να ευνοηθεί μια διαδικασία να δοθούν ανταλλάγματα στην Τουρκία προς τα δυτικά. Οπότε εκεί τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα εάν η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να αντιτάξει άμυνα και να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δυστυχώς με την παρούσα κυβέρνηση και το παρόντα λαό τα πράγματα φαίνονται πολύ απαισιόδοξα. Και έτσι για να κλείσουμε συνοψίζοντας θα μεταφέρω μια χαρακτηριστική φράση που είδα κάπου στο διαδίκτυο, δεν θυμάμαι πού, που με λίγα λόγια αντικατοπτρίζει όλη την παρακμή, ας πούμε, και την αδυναμία της σύγχρονης Ελλάδος. Διάβασα λοιπόν, σε λίγο γίνεται πόλεμος και τους Έλληνες θα τους βρει να κρατούν στο χέρι ένα κινητό και να ψηφίζουν για το ποιος θα αποχωρήσει από το Survivor. Αυτό τα λέει όλα.
Ακούσατε την εκπομπή «Επίκαιρες επισκοπήσεις». Ήταν μια παραγωγή του Συνδέσμου Εθνοφιλετικής Αναπλάσεως ΆΡΜΑ, η οποία μεταδίδεται περιοδικώς και περιλαμβάνει συνεντεύξεις, συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.